15ปีท่านชูชัยจึงจะพิสูจน์เห็นได้ชัดว่าการชุมนุมของพวกเราพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราเลยแต่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้าประชาชนที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญและความถูกต้องในสังคมเหล่านี้อย่างพวกผมเนี่ยถูกลงโทษผมถามว่าต่อไปใครจะทำความดีต่อไปใครจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2566ผมและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวม21คนได้ไปฟังคำสั่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีดำเลขที่ออ่าง4924/55กรณีที่ได้ร่วมชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาแล้วอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องผมนายสนธิลิ้มทองกุลและแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นจำเลยผิดฐานร่วมกันใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อปี2551คดีนี้เมื่อวันที่4มีนาคม2562หรือประมาณ4ปีที่แล้วศาลชั้นต้นท่านได้พิเคราะห์แล้วบอกว่าการชุมนุมพวกเรานั้นเป็นสัญลักษณ์มีการปราศัยที่สมเหตุสมผลตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา63การชุมนุมไม่ปรากฏมีความรุนแรงหรือมีผู้ฝ่าฝืนทำทรัพย์สินเสียหายพันธมิตรเป็นฝ่ายถูกกระทำตำรวจเองกับเป็นคนที่ทำเกินกว่าเหตุศาลท่านเลยพิพากษายกฟ้องต่อมาอัยการโจทก์ท่านยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษผมปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ทั้ง3ท่านในองค์คณะที่พิจารณาคดีนี้ท่านเอาแต่ละข้อแต่ละข้อที่อัยการโจทก์นั้นกล่าวหาพวกผมมาแล้วลงลึกอธิบายหักข้อกล่าวร้างของอัยการท่านไม่ได้จู่ๆหักข้อกล่าวหานะท่านฟังคำให้การท่านดูหลักฐานและท่านลงลึกไปเลยเป็นข้อๆจนในที่สุดผู้พิพากษาทั้ง3ท่านในองค์นะประกอบด้วยท่านบุษยารอดยินดีท่านประเสริฐศักดิ์นรงรักเดชและท่านกนกวรรณดลนิมิตสกุลมีความเห็นพ้องต้องกันทุกประการและให้พิพากษายกฟ้องตามศาลชั้นต้นแต่ท่านผู้ชมรู้ว่ามีท่านประธานศาลอุทธรณ์ในเวลานั้นชื่อท่านชูชัยวิริยะสุนทรวงศ์ท่านได้ทำความเห็นแย้งต่อคำพิพากษาของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้ง3ท่านโดยคำเห็นแย้งท่านนั้นระบุไว้ท้ายคำพิพากษาตั้งแต่หน้า60ถึง91รวมแล้ว32หน้าท่านบอกว่าความเห็นแย้งครับเจ้าในชูชัยวิริยะสุนทรวงศ์ประธานศาลอุทธรณ์ได้ตรวจร่างคำพิพากษาและสำนวนคดีทั้ง3สำนวนนี้ซึ่งรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันแล้วไม่เห็นพ้องกับคำพิพากษาที่องค์คณะพิพากษาวินิจฉัยมาจึงมีความเห็นแย้งผมจะไม่ลงรายละเอียดให้ยืดยาวนะครับแต่สรุปสุดท้ายคือท่านชูชัยท่านบอกว่าท่านไม่เห็นพ้องด้วยกับองค์คณะโดยระบุว่าควรจะลงโทษพวกผมโดยอ้างว่าเป็นการแสดงความเห็นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา11วงเล็บ1ท่านชูชัยครับกรุณาครับอย่าหาว่าผมมาทะลึ่งตึงตังมาโต้เถียงท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับท่านและผมจะพยายามอธิบายว่าอะไรทำให้ผมไม่เห็นด้วยโดยหลักวิชาการจริงจริงแล้วเรื่องที่ผมพูดวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แชร์ไปให้ท่านผู้พิพากษาทั้งหมดเลยได้ดูกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าการที่ศาลต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้นมันมีนัยยะสำคัญมากและที่ผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นข้อเนี่ยมันก็มีนัยยะสำคัญเช่นกันข้อที่1เมื่อ15ปีที่แล้ว2551ปรากฏการณ์ที่นายรัฐสภานั้นเป็นเหตุการณ์ปลายทางที่มีการประท้วงที่รัฐสภาและปลายทางอันนึงก็คือการเข้าไปประท้วงที่สนามบินแต่เอาเฉพาะรัฐสภาก่อนพอรัฐสภาจบแล้วถ้าท่านได้ฟังและเข้าใจแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสนามบินนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาตามหลักปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาซึ่งท่านชูชัยจะเข้าใจหลักธรรมเรื่องนี้หรือไม่ผมไม่ทราบแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจผมจะอธิบายท่านฟังหลักปฏิจจสมุปบาทคือทฤษฎีหรือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับอิงอาศัยกันนั่นคือความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลายเรื่องเหตุและปัจจัยการเกิดของทุกข์และการดับทุกข์ส่วนอิทัปปัจจยตาเป็นกฎธรรมชาติมีความหมายที่สำคัญคือเพราะว่ามีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหมายความว่าเมื่อสิ่งนี้มีแล้วสิ่งนี้มันต้องมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเรียงลำดับกันเลยนะฮะเช่นเดียวกันปรากฏการณ์ที่หน้ารัฐสภาเมื่อปี2551มันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่เรื่องนี้เกิดขึ้นแบบโดดๆไม่มีลำดับเหตุการณ์แล้วก็ ามาพิพากษาตัดสินความในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้ารัฐสภาโดยไม่พิจารณาคำนึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็มีอีกการหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งแรกอันเกิดขึ้นอันที่3เกิดขึ้นเพราะอันที่1ที่2เกิดขึ้นและอันที่4เกิดขึ้นและในที่สุดก็มาสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ข้อที่2การก่อตัวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อตัวมาก่อนหน้าปี2551ราว3ปีคือ2548เราก่อตัวเพื่ออะไรท่านผู้ชมท่านชูชัยครับเราก่อตัวเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยต่อเนื่องมาจนถึงปี2549จนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมช.และก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อเกิดความเสียหายแก่รัฐหรือที่เรียกสั้นๆว่าคตส.เพื่อตรวจสอบการทุจริตต่างๆในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและมีคดีทุจริตต่างๆขึ้นสู่ศาลหลายต่อหลายคดีซึ่งคำพิพากษาของศาลก็เป็นที่ประจักษ์แล้วยุติมาแล้ว12คดีคดี1คดีซื้อที่ดินรัชดาภิเษกตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่17กันยายน2551เป็นคดีแดงที่หมายเลขอม1/2550คดีที่2คดีการออกสลากพิเศษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่30กันยายน2552คดีแดงที่อม 10/2552คดีที่3คดียึดทรัพย์ครอบครัวชินวัตรกว่า 46,000 ล้านบาทเพราะการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ปและบริษัทในเครือตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553คดีแดงหมายเลขที่อม 1/2553คดีที่4คดีทุจริตการซื้อยานพาหนะดับเพลิงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่10กันยายน2556เป็นคดีแดงที่อม 27/2556คดีที่5คดีการทุจริตธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยกู้โดยไม่ชอบมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่12สิงหาคม2558คดีหมายเลขแดงที่อม 55/258คดีที่6คดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารหรือยุคนั้นก็คือหมอเลียบนายแพทย์สุรพงศ์การแก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจครอบครัวนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่25สิงหาคม2559คดีหมายเลขแดงที่อม 107/2547คดีที่7รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งในธนาคารแห่งประเทศไทยตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่4สิงหาคม2559คดีแดงที่อม 2559คดีที่8เป็นคดีที่นายทักษิณชินวัตรให้ธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับสหภาพเมียนมาเพื่อเอื้อประโยชน์ธุรกิจดาวเทียมครอบครัวตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเมื่อวันที่23เมษายน2562คดีแดงหมายเลขอม 4/2551คดีที่9ท่านผู้ชมครับคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวชินวัตรเลี่ยงภาษีอากรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่26ธันวาคม2562คดีที่10คดีการแก้ไขกฎหมายภาษีสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของครอบครัวในทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันที่30กรกฎาคม2563เป็นคดีแดงที่อม 5/2551คดีที่11คดีการทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามคำพิพากษายืนของคณะวินิจฉัยอุทธรณ์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่4มีนาคมคดีที่12คดีการใช้อำนาจโดยทุจริตของผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแก้ไขสัมปทานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจโทรศัพท์มือถือของครอบครัวในทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาวันที่21กันยายน2562ท่านชูชัยครับการที่คดีทั้งหลายดำเนินการมาจนมีคำพิพากษาในสมัยรัฐบาลในทักษิณชินวัตรและพวกมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้สำเร็จท่านชูชัยทราบหรือเปล่าว่าการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้ตรวจสอบ ชุมนุมต่อต้านพรรคพลังประชาชนมิให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา309เพื่อมิให้ล้มล้างผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายของรัฐหรือคสช.นั้นรวมทั้งการคัดค้านออกกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมให้กับนักการเมืองด้วยกันเองทุกรูปแบบนั้นการต่อต้านของประชาชนเลือกใจนั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าไม่งั้นไม่มีการขยับกันแบบนี้หรอกครับจาก12คดีข้างต้นท่านชูชัยรู้มาพวกเรานี่นะฮะเหมือนอย่างหลวงตามหาบัวบอกผมว่าต้องใช้ธรรมนำหน้าใช้เวลาหน่อยแต่ในที่สุดความจริงกันเป็นหนึ่งเดียวจะปรากฏพวกเราใช้เวลา15 ปีท่านชูชัยจึงจะพิสูจน์เห็นได้ชัดว่าการชุมนุมของพวกเราพันธมิตรเพื่อประชาชนประชาธิปไตยไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราเลยแต่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งท่านชูชัยก็รู้ว่าจึงย่อมเป็นการทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ข้อที่3การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจึงไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเท่านั้นแต่เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดที่4ซึ่งเป็นหน้าที่ปวงชนชาวไทยในมาตราที่71ครับซึ่งระบุชัดเจนท่านชูชัยฟังเอาไว้เขียนไว้อย่างนี้ครับบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย4นอกจากพันธมิตรจะเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบแล้วยังเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการโกงการเลือกตั้งอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในห้วงเวลานั้นเพราะรัฐธรรมนูญ2550ระบุไว้ชัดเจนว่ากรรมการบริหารคนใดที่โกงการเลือกตั้งให้ถือว่าทั้งพรรคนั้นโกงและต้องยุบพรรคด้วยกลุ่มพันธมิตรออกแถลงการมาต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่28ท่านชูชัยเป็นผู้พิพากษาเป็นถึงประธานศาลอุทธรณ์ให้ความเห็นในคดีนี้ท่านได้อ่านครบถ้วนทุกฉบับหรือเปล่าถึงมาให้ความเห็นแย้งแบบนี้ผมต้องถามกับท่านการโกงการเลือกตั้งในตอนนั้นของพรรคพลังประชาชนซึ่งแปลงร่างมาจากพรรคไทยรักไทยได้ลงลึกจนถึงการโกงในระดับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ซึ่งได้ปลอมแปลงเอกสารพยานปากสำคัญต่อมารัฐบาลพรรคพลังประชาชนมิได้ฟังเสียงคัดค้านของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยมีข้อจริงปรากฏในเวลานั้นว่ารัฐบาลพรรคพลังประชาชนประกาศอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2510แล้วรู้ไหมฮะทำไมเขาจะดำเนินแก้ไขรัฐธรรมนูญพันธมิตรประชาชนเพื่อใจในเวลานั้นก็เลยออกแถลงการฉบับที่4/2551เมื่อวันที่27 มีนาคม 2551ในหัวข้อเรื่องคัดค้านและประณามการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลบล้างความผิดของตนเองและพวกพ้องว่าการที่รัฐบาลประกาศจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา237เพื่อลบเลี่ยงการกระทำความผิดในการทุจริตในการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การยุบพรรคพลังประชาชนมีน้ำซ้ำและยังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา309เพื่อยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐคตส.อันจะนำไปสู่การตัดตอนคดีความที่กำลังดำเนินต่อนายทักษิณชินวัตรและพวกพ้องเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลในทุกวิถีทางแถลงการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่24/251ยังได้ยืนยันถึงการได้มาซึ่งอำนาจมิชอบของรัฐบาลพรรคพลังประชาชนหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่นายยงยุติยภัยรัตน์รองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนได้ทุจริตการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่18 มีนาคม 2551ในแถลงการพันธมิตรพูดว่าเมื่อพรรคการเมืองในรัฐบาลนอมินีกรรมการบริหารพรรคที่เข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายต่อกฎหมายเลือกตั้งแล้วจะใช้วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา237เพื่อลบล้างความผิดที่ได้ทำสำเร็จไปแล้วนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องได้พ้นความผิดอย่างไร้อย่างอายเป็นอย่างยิ่งแถลงการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่4/2551จึงได้นัดหมายประชาชนร่วมแสดงพลังการชุมนุมและร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดสัมมนาณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่28 มีนาคม 2551และต่อมาเมื่อวันที่3 เมษายน 2551พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกแถลงการฉบับที่5/2551เรื่องพร้อมต่อต้านอาชญากรประชาธิปไตยเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญฟอกความผิดให้ตนเองโดยปรากฏข้อความในแถลงการที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการลบล้างความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การยุบพรรค พลังประชาชนและยกเลิกการตรวจสอบทั้งหลายในคดีทุจริตคอร์รัปชันของนายทักษิณชินวัตรครอบครัวและพวกพ้องผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา237และมาตรา309โดยพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าการกระทำของพรรคพลังประชาชนนั้นมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษการกระทำความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งของตัวเองและพวกพ้องตลอดจนทำลายและตัดตอนกระบวนการยุติธรรมเพื่อล้มล้างความคดีความในทักษิณชินวัตรครอบครัวและพวกพ้องในชั้นศาลพวกเราจึงได้ย้ำในจุดยืนข้อที่2ของแถลงการฉบับนี้ว่าปวงชนชาวไทยมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญในมาตรา70พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองของประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตราที่69ท่านชูชัยครับพวกผมไม่ได้ใช้เฉพาะมาตรา63พวกผมใช้มาตรา70มาตรา69ซึ่งอนุญาตพวกผมทำได้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2551ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตัดสินมาแล้วว่านายยงยุติยภัยรัฐกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนโกงการเลือกตั้งโดยใช้เงินซื้อเสียงผ่านกำนันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนพรรคพลังประชาชนซึ่งแน่นอนคำตัดสินดังกล่าวจะต้องนำไปสู่การยุบพรรคพลังประชาชนต่อไปอย่างแน่นอนและท่านชูชัยครับแล้วทำไมพวกผมเนี่ยกลุ่มพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยจะไม่มีความชอบธรรมในการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยขัดขวางมิให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์จากพรรคพลังประชาชนเข้าไปแถลงนโยบายต่อสภาในวันที่7ตุลาคม2551พวกผมมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ในการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพราะว่าคุณสมชายเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยในที่สุดก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกท่านชูชัยครับด้วยเหตุนี้ไงครับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฉบับเดียวกันกับที่ท่านชูชัยเห็นแย้งท่านองค์คณะ3ท่านนั้นชี้ชัดเลยในหน้า35ถึงหน้าที่36ชี้ชัดว่ายังไงท่านชูชัยครับชี้ชัดว่ากลุ่มพันธมิตรร่วมกันชุมนุมเพื่อโต้แย้งคัดค้านการทำงานของรัฐบาลและคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งจำเลยที่1 2และ4ถึง21เชื่อว่ารัฐบาลกระทำเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องที่มีพฤติการทุจริตหลายประการโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่1ที่2ที่3ถึง21กระทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มพันธมิตรเองหากแต่จำเลยเชื่อว่ารัฐบาลในขณะเกิดเหตุขณะนั้นมีพฤติการทุจริตและไม่ต้องการให้รัฐบาลบริหารประเทศอันเป็นการกระทำเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมภายใต้ความมุ่งหมายรัฐธรรมนูญทั้งเป็นการแสดงความคิดเห็นและติชมอย่างสุจริตข้อที่5จากการโกงการเลือกตั้งดังกล่าวของนายยงยุทธซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนก็ได้รับการยืนยันจากศาลฎีกาด้วยคำตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนในวันที่2ธันวาคม2551ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้เห็นว่าพรรคพลังประชาชนนั้นได้อำนาจรัฐมาโดยไม่ชอบจากการโกงการเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคม2550ด้วยเหตุนี้เองเมื่อ15ปีที่แล้ววันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่20ทับ2551ให้ยุบพรรคพลังประชาชนเนื่องจากนายยงยุติยภัยรัตน์รองหัวหน้าพรรคและประธานสภาผู้แทนราษฎรกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาอำนาจในการปกครองในประเทศด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยซึ่งเป็นมติเอกฉันท์ของศาลรัฐธรรมนูญที่20ทับ2551ฉบับลงวันที่2ธันวาคมในการยุบพรรคพลังประชาชนนั้นได้วินิจฉัยไว้ถึงความร้ายแรงของคดีวินิจฉัยอย่างนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมโดยคณะกรรมการบริหารพรรคเสียเองจึงเป็นคดีร้ายแรงเป็นการเลือกตั้งที่ได้มาเพราะอำนาจสินจ้างหรือผลประโยชน์เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศพรรคพลังประชาชนกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์จึงวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชนผู้ถูกร้องเนื่องจากนายยงยุติยภัยรัตน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2550ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการกระทำเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา68ประกอบมาตรา237วรรค2และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคพังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพังประชาชนซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา237วรรค2ประกอบมาตรา68วรรค4ท่านชูชัยครับประเด็นอยู่ที่ไหนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวอ้างบทบัญญัติมาตรา68ประกอบมาตรา237วรรค2ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเหตุให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนขณะที่กระทำความผิดและยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา237วรรค2ประกอบมาตรา68วรรค4ฉะนั้นการได้อำนาจมาในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นและมีความหมายว่าการได้อำนาจมานี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันเลือกตั้งคือวันที่23ธันวาคม2550เป็นเวลาก่อนที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะได้ออกแถลงการฉบับแรกก่อนการชุมนุมที่ด้วยซ้ำข้อที่6ทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยต่อมาเมื่อวันที่1กันยายน2566ทั้งหมดนี้นะท่านชูชัยครับที่เราสู้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันการคดโกงการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะฮะการทุจริตทุกอย่างทั้งหมดนี้ท่านชูชัยครับได้รับการยืนยันอีกครั้งในวันที่1กันยายน2566ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องอภัยลดโทษให้กับนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรจาก8ปีเหลือ1ปีโดยในทักษิณชินวัตรได้ยื่นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการส่วนตัวและได้ยอมรับการกระทำผิดทั้งหมดดังความปรากฏในประกาศราชกิจจานุเบกษาในเนื้อความที่จะยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมความว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านทูชัยครับเมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษานี่ผมไม่ได้พูดเองนะท่านชูชัยเป็นข้อความปรากฏในการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษย่อมแสดงให้เห็นย่อมให้เห็นแล้วในที่สุดนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรก็ได้เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วยอมรับผิดในการกระทำว่าเป็นความจริงสำนึกผิดแล้วจึงกลับมารับโทษตามคำพิพากษาไม่ได้มีการกลั่นแกล้งหรือมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามที่นายทักษิณกล่าวหาให้ร้ายมาตลอดในทางตรงกันข้ามพฤติกรรมของนายทักษิณชินวัตรนอกจากจะได้โจมตีให้ร้ายต่อศาลและกระบวนการยุติธรรมด้วยความเท็จแล้วยังมีพฤติกรรมของทนายที่ละเมิดอำนาจศาลด้วยเงินอีกด้วยนั่นคือคดีถุงขนมท่านชูชัยคงจะจำได้หลักฐานดังกล่าวครับท่านชูชัยครับแสดงให้เห็นว่าการต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรของพวกผมพันธมิตรประชาชนผู้ประชาธิปไตยเพราะทักษิณชินวัตรและพวกมีพฤติการในการทุจริตคอร์รัปชันนั้นหาใช่ความเชื่อโดยเลื่อนลอยแต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ต่อมาภายหลังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสู้มานั้นมันเป็นความจริงทุกประการไม่เชื่อก็กลับไปอ่านราชกิจจานุเบกษาอีกครั้งนึงท่านชูชัยท่านชูชัยครับหรือท่านผู้พิพากษาทุกท่านที่อ่านเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้อยู่ผมสนธิริมทองกุลคนธรรมดาลูกเจ๊กไม่มีตำแหน่งหรือเครื่องราชใดๆกลับเป็นฝ่ายปกป้องศาลยุติธรรมมาตลอด15ปีท่านผู้พิพากษาทั้งหลายท่านรู้หรือเปล่าพวกผมได้ปกป้องศาลมา15ปีกว่าจะถึงวันที่ทักษิณยอมสำนึกผิดและสารภาพซึ่งแม้แต่วันนี้ทักษิณก็ไม่ได้ติดคุกครบแม้แต่1วันท่านชูชัยคิดว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้จริงหรือไม่และใครเป็นคนทำลายความยุติธรรมก่อความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมกันแน่ข้อที่7ท่านชูชัยครับนอกจากที่ผมพูดมาแล้วนี้ภายหลังจากเหตุการณ์การสลายชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคมท่านชัยรู้หรือเปล่าว่าใช้เวลา9ปีกว่าพวกผมถึงได้รับความเป็นธรรม9ปีกว่าศาลปกครองสูงสุดในที่สุดได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่29ธันวาคม2560อันเป็นที่ยุติติต่อพฤติการของผู้ชุมนุมว่าเป็นกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิเสรีภาพทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญเป็นสุจริตชนเป็นพลเมืองดีที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งยังระบุว่าพฤติกรรมของพรรคพังประชาชนล้วนแล้วเป็นไปตามแถลงการที่ผมออกมาและวิธีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งสิ้นตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาลปกครองซึ่งท่านชูชัยไม่ยอมรับฟังให้ดีๆท่านชูชัยเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนหลายแขนงว่าบรรดารัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคพลังประชาชนมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยแสดงเจตนาที่จะกระทำการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา237วรรค2มาตรา309และบทเฉพาะการซึ่งนำไปสู่การถกเถียงของประชาชนอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานและองค์กรที่กำลังตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียต่อรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นแล้วการบริหารกิจการบ้านเมืองรัฐบาลในขณะนั้นยังเป็นที่น่าสงสัยในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์ของชาติการปฏิบัติการตามกฎหมายซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและประชาชนชาวไทยที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งการใช้อำนาจตามกฎหมายในทางปกครองในการสั่งการและปฏิบัติการเข้าสลายการชุมนุมนั้นควรกระทำด้วยความละมุนละม่อนปรากฏตามคำพิพากษาคดีดำหมายเลขที่ออ280/2556คดีหมายเลขแดงที่ออ14422560หน้าที่20ของศาลปกครองคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดยังได้อธิบายความชอบธรรมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนด้วยประชาธิปไตยในการขัดขวางรัฐบาลซึ่งได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีทางที่ไม่ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญอีกใจความอีกตอนหนึ่งว่าอย่างนี้ครับจากพยานหลักฐานที่ได้วินิจฉัยมาโดยลำดับเห็นได้ว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระทำของผู้ชุมนุมเป็นการกระทำเพื่อขัดขวางมิให้นายกรัฐมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อสภาอันเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปรากฏตามคำพิพากษาคดีดำหมายเลขที่ออ่าง280/256คดีหมายเลขแดงที่ออ่าง14422560หน้าที่111ของศาลปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยความรุนแรงเมื่อวันที่7ตุลาคม2551ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวหลายสำนักข่าวไปในทางทิศทางเดียวกันว่าผู้ชุมนุมเป็นพลเมืองดีแต่เป็นฝ่ายถูกกระทำด้วยความรุนแรงเกินสมควรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากและได้รับพระมหากรุณาทุกคนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงปัจจุบันเช่นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับวันที่8ตุลาคม2551พาดหัวอย่างนี้ครับทรราชฆ่าประชาชนพระราชินีพระราชทานเงินรับผู้ป่วยพันธมิตรโดยข่าวโปรยระบุมีคนเสียชีวิต2รายบาดเจ็บเกือบ400รายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชทานเงิน 200,000 บาทพร้อมทั้งรายงานผู้เสียชีวิต2รายคือนางสาวอังคณาระดับปัญญาวุฒิและพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีและรายชื่อผู้บาดเจ็บเข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเวลา 20:30 นจำนวน231รายนอกจากนั้นแล้วในทักษิณชินวัตรยังฟ้องแกนนำพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยที่ร่วมกันโฆษณาและอ่านแถลงการฉบับที่4/251และฉบับที่5/251รวมทั้งคำสัมภาษณ์หลังแถลงการเป็นคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทท่านชูชัยครับ7ปีผ่านไปวันที่4ธันวาคม2557ศาลฎีกาพิพากษาที่15927/2557ยกฟ้องแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยเหตุว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยประชาชนย่อมกระทำไม่เกินเลยเป็นความจริงท่านชูชัยครับการที่ศาลฎีกาพิพากษาแถลงการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่4/2551และฉบับที่5/2551เป็นการแสดงความเห็นติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยประชาชนย่อมกระทำไม่เกินเลยไปจากความจริงจึงเป็นความจริงข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วว่าแถลงการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีความชอบธรรมเป็นไปโดยสุจริตและเนื้อหาในแถลงการก็เป็นความจริงทั้งสิ้นสิ่งที่ท่านชูชัยใช้สถานะของท่านตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์เห็นแย้งมาในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีชุมนุมหน้ารัฐสภาของกลุ่มพันธมิตร2551ทั้งหมดนี้เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาแต่ต้นแล้วแต่ละเหตุการณ์แถลงการแต่ละแถลงการนั้นจึงไม่สอดคล้องกับหลักปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นพระธรรมขั้นสูงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชูชัยท่านก็เคารพท่านคงเป็นพุทธศาสนิกชนมั้งท่านคงต้องเคารพว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นไม่ผิดไม่มีผิดถ้าผิดหลวงตามหาบัวก็ผิดหลวงปู่ฟั่นอาจารโรก็ผิดหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็ผิดหลวงปู่ชอบฐานสมโภคก็ผิดหลวงปู่ล่าเข็มปัตโตก็ผิดสมเด็จญาณสังวรก็ผิดเพราะว่าทั้งหมดนี้ท่านชูชัยพูดถึงแต่ปลายเหตุท่านไม่ยอมพูดถึงต้นเหตุเลยหรือผลที่ ามมาจากนั้นแต่อย่างใดและถ้าประชาชนที่เสียสละบาดเจ็บล้มตายไม่ว่าจะในวันที่7ตุลาคม2551หรือก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นก็ตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ให้คนโกงรอดพ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันไม่ให้คนโกงการเลือกตั้งของส่วนอำนาจถ้าประชาชนที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญและความถูกต้องในสังคมเหล่านี้อย่างพวกผมเนี่ยถูกลงโทษผมถามว่าต่อไปใครจะทำความดีต่อไปใครจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมนอกจากนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปใครจะออกมาปกป้องกระบวนการยุติธรรมศาลองค์กรที่ท่านชูชัยเจริญเติบโตอาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพมาช่วยชีวิตพวกผมและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องศาลหรือเรียกร้องมีการรักษากระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่มีหนำซ้ำยังถูกลงโทษอีกถ้างั้นผมอยู่เฉยๆเลยไม่ดีกว่าเหรอพวกเราอยู่เฉยๆแล้วไม่ดีกว่าเหรอทุกคนเห็นก็เห็นแก่ตัวหรือไม่หากเกิดอะไรไม่ถูกต้องก็อยู่เฉยๆเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หรือไม่เอาตัวรอดวิ่งหาทางการเมืองไม่ดีกว่าหรือไงท่านผู้ชมครับท่านชูชัยครับถ้าเป็นศาลถ้าเป็นเมืองนอกผมขอจบเรื่องนี้ว่า I rest my case